Buku lya Heleda Ekondo, chapita ya satu. Solomona ambo hikaludu la latu ya alaka. Solomona akatatela pikaludu la latu ya alaka la Jerusalem. La dikudie kongo amuria. Lene akene latu ya alaka le David Eshi. Lodi hule de suswelo ka aronona. Ose jebuse dekatata alongoswela David Eshi. Nde akatatela lohika lo shila hende. La ngondo ka hende lo eleko ka neyi ka diolelo diandi. O neele echina kohiki a Solomona. Ludula onyashungo la diko dialo. Otale alo lo yediko yejeja. Kupita akumi asamalo la woke kupita akumi ahende. Mbalasa kocha la lodu kakila kupita akumi ahende okoboke alodu. Wemema alo kupita lukamala akumi ahende. Solomona akalukombela paoni kapodipodi letei. Nde akakombe lodu loleki woke la bayaba weoto wakanda ya kumbele ya paoni kapodipodi. Akasange atokola molola loko. Nde akalenge ludula mboko yave yoshinga awolu. Paoni yaki paoni yomala para yayima. Nde akakombe ludu esembe alo mbalasa kalo pele la tendo mkuke yalo la paoni. Nde akasange akeruba la plopele letei. Nde akache ludu loleki ekila. Otale alo kupita akumi ahende oko woke alodu la wekeke alo aki kupita akumi ahende. Nde akalokombela paonyi kapodipodi yediko ya talata nkama shamalo. Wochowa seti waki shekele otoyi la toshekele akumi atanula la paoni. Nde akakombe lonjo la diko la paoni. Nde akache akeruba ahende wakanda sange lochimo la dihole diekila. Wakakombe la paoni ahafu we keruba wakila otalewa kupita akumi ahende dihafu dia okeruba wantondo. Diaki kupita chanu lotale. Dio, diaka kombe polo ndole hele kalodu. Dihafu dikina diaki kupita chanu dia diaka kumama polo lo dihafu dia okeruba wa hende. Dihafu dio okeruba wa hende. Diaki la otale wa kupita chanu. Dio daka kome polondo lehele kalodu. Dihafu dikina diaki kupita chanu. Dio daka mama polo dihafu dio keruba watondo. Ahafu wa keruba ako wakase mbe madi. Wakila otalewa kupita akumi ahende akeruba ako wake madi la ekolo awo. Woleki ochalolodu. Nde akache dihondo, dio dima, dio ngenge, dia telele, la dia linene lolo. Nde akasange akeruba loko, dikoho pende. Nde akache dikoho pende, dia kila otalewa wakupita akumi asato la chano, la antondoka lodu, otale wote waki, la dikodia ekoho lekoho waki kupita chanu. Nde akache molola oko ene waki lolodu lekila. Akawe jalo ete wa dikoho. Nde akache dihafu la dihafu. Nde akeme dikoho diako la antondo kampami kekina lolonya la lomoso. Nde akole kenekaki lolonya la pami ate. yekina kichimodiate nde ayoki kicha. La kedeka kilolo nyala lomoso ate boaza kichimodiate leko kele wolo.